9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice, povređenih nema. Danas smene zbog afere oko mleka, sutra stižu zvanični rezultati iz Holandije. Amerikanci sve bliži odluci o vojnoj intervenciji u Iranu, kaže Joseph Biden. U Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno prikazana predstava Konstantin. Manchester United Real Madrid večeras su u revanšu osmine finala Lige šampiona. U Kragujevcu minus 3 stepena, u Nišu 0, u Novom Sadu 1, u Beogradu plus 3. Posle prohladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura do 15 stepeni.
Iako je javnost u Srbiji danima spekulisala da li će i ko od aktuelnih ministara zbog afere sa mlekom napustiti vladu, za sada je poznato da će biti smenjeno četvoro nadležnih u upravi za zaštitu bilja i upravi za veterinu. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da je ministar poljoprivrede Goran Knežević bio korektan i ponudio ostavku, ali da on smatra da Knežević ne snosi subjektivnu odgovornost. Vučić je rekao i da će Srpska napredna stranka za 10 dana oceniti rad svojih ministara i da će premijeru Ivici Dačiću predložiti rekonstrukciju vlade.
Mi ćemo do 15. marta kao politička stranka, pošto smo mi birali 9 ili 10 ministara u vladi, razmotriti rad svih ministara. Ja ću gospodinu predsedniku vlade Ivici Dačiću predložiti da u narednom periodu razmotrimo i mogućnost rekonstrukcije vlade, mogućnost izbora ukoliko postoji nezadovoljstvo, a siguran sam da nismo apsolutno zadovoljni sa 20 ili 21 članom vlade, pa da neke ljude promenimo. Nema velike filozofije.
Direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje Dragomir Anđelković kaže da je važno da se uvede sistem društvene i političke odgovornosti.
Važno je da se uspostavi novo pravilo. Nije bitno da je to rekao Vučić ili neko drugi. Bitno je da jednom u Srbiji počnu da funkcionišu neka pravila kakva postoje u Holandiji, Nemačkoj i zemljama koje su mnogo uspešnije od nas. A to znači da se svakome pogledaju plusevi i minusevi, šta je uradio i da se na osnovu toga izvode nekakvi zaključci, odnosno da se snosi odgovornost. U ovom konkretnom slučaju znači da će neko odgovarati zbog onoga što se dešavalo sa mlekom. Znate, bez obzira da li je do kraja kriv, jer kad se stvori neka afera, neko za tu aferu, makar u nekim drugim okolnostima, mogao i da prođe nekažnjen, u ovom slučaju mora da odgovara. Tako da mislim da je Vučićeva poruka jako bitna i to ne zbog ove vlade, ne zbog političara koji sad sede, nego zbog Srbije, zbog neke promene sistema. Znači, sad su važna dela. Znači, ja mislim, pozitivno ocenjujem ono što je Vučić rekao, ali smatram da mora da istraje, jer sigurno svaka partija je lobi. Sad će biti nekih kontrazahteva, nastojanja da niko ne bude smenjen. Važno je da se istraje, da neki ljudi za ovo odgovaraju.
Ministarstvo poljoprivrede u roku od 15 dana trebalo bi da vrati dozvoljeni nivo aflatoksina na 0,05 mikrograma po kilogramu. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić tvrdi da su najnovije analize mleka iz Srbije pokazale da je u pojedinim uzorcima sadržaj aflatoksina veći i od 0,5 mikrograma. Zvanični rezultati analiza mleka koje su rađene u Holandiji trebalo bi da budu poznati sutra.
A kako piše List Informer, upravo protiv Gorana Ješića policija je spremila poziv za saslušanje. Naime, prema saznanjima tog lista, Ješić se sumnjiči da je uzeo mito prilikom renoviranja Sokolskog doma u Inđiji, ali da je sa biznismenom Predragom Rankovićem Peconijem potpisao štetan ugovor i ustupio mu zemljište za izgradnju fabrike cigareta, navodi Informer.
Srpska napredna stranka će narednih dana uputiti zvaničan zahtev predsjedniku Skupštine Vojvodine Ištvanu Pastoru za raspisivanje vanrednih izbora u pokrajini, izjavio je potpredsjednik te stranke Igor Mirović. On je za List danas rekao da bi predstavnici stranaka vlasti i opozicije trebalo da se dogovore i odrede datum izbora, koji bi bili održani u narednih 6 mjeseci ili godinu dana.
U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutros odjeknula je nova eksplozija u kojoj nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Eksplozivna naprava bila je postavljena pored motela Beli dvor u severnom delu Mitrovice, a od siline eksplozije polomljena su stakla na motelu i na obližnjoj stambenoj zgradi. Motiv za još jedan u nizu bombaških napada ostaje nepoznat, a u Kosovskoj Mitrovici u prethodna tri meseca dogodilo se oko 30 sličnih incidenata.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće 22. maja najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. U izveštaju se ocenjuje da je napredak ključan u koraku dijalogu Beograda i Prištine, ali da je taj napredak praćen incidentima, posebno na severu Kosova.
A sever Kosova bio je tema šeste runde razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Dogovor o zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji nije postignut. Srbija traži da zajednica ima izvršna ovlašćenja, što za Prištinu nije prihvatljivo. Naredna runda razgovora zakazana je za 20. mart. Iako dogovor nije postignut, analitičar Dušan Janjić kaže za Vesti u 9 da se stavovi približavaju, ali da će Beograd verovatno morati da odustane od zahteva da zajednica upravlja policijom i sudovima.
Prihvatilo se da se više ne zovu funkcije, kako je tvrdila Priština, nego da se radi o nadležnostima zajednice opština ili te njihove koordinacije. E sad ostaje problem da se utvrdi njihov broj. Ja ću vam reći dva za Prištinu i za Evropsku komisiju neprihvatljiva stava iz platforme Srbije. To je zapravo policija i sudski poslovi. Tako da mislim da će to dvije nadležnosti Beograd morati da prihvati da ne postoje i u suštini realno je očekivati da će se nadležnosti zajedničke opština svesti na ono što se zove uslužne delatnosti, socijala, zdravstvo, obrazovanje, kultura, mediji i naravno delovi koji pripadaju uvek lokalnim vlastima, ekologija, regionalni transporti i slično. Dakle, ono što je uobičajeno u svetu, mada se u svetu to zove prava regionalnih autonomija.
Bio je to direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, a lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je za Radio Beograd 1 da bi trebalo za sever Kosova naći rešenje koje će pomoći svakodnevni život. On je rekao i da je zajednica srpskih opština moguća, ali da nema izvršnu vlast. Tanja Vujsić.
Predsjednik političke partije Alijanse za budućnost Kosova i nekadašnji premijer Ramuš Haradinaj nakon oslobađajuće presude Haškog tribunala postaje najveća pretnja Hašimu Tačiju na političkoj sceni Kosova. Haradinaj je tražio i da bude premijer i izrazio spremnost da vodi dijalog sa Beogradom, ali od svega toga, bar za sada, nema ništa. Upitan šta bi on ponudio Srbima na severu Kosova da je u mogućnosti da učestvuje u dijalogu, Haradinaj kaže.
Naš cilj je bio da te rešenje nađemo ono što je najbitnije za svakodnevni život. I uz toga mi mislimo da ono što je već urađeno u ostalim opštinama, kao je Gračanica, kao je Pateš i neke druge opštine, moguće da se razvija i u sever. To bi značilo ono samoupravljanje u lokalnom nivou, nego i imaju i odluku o sudovima, o, znači načelnik predlaže, komandir policije i neke druge prave koje nisu bile u početku planirane za opštine.
Ramuš Haradinaj misli da je moguća asocijacija srpskih opština, ali da ona ne bi imala neku izvršnu vlast.
To je neka rešenja koja je više neka koordinacija koja je predviđena i mi isto uz toga ciljamo da opštine može da koordiniše između sebe na ono što je bitno za njih. Ali asocijacija u sam sebe nema neku ono izvršnu vlast ili nešto drugo, ali ipak može da koordiniše i da oni sam zajedno, na primjer, se slaže u mnogim projektama koji su bitni za njih.
Ovome dodajemo i to da Ramuš Haradinaj misli da će dijalog biti okončan nekom vrstom dogovora u toku ove godine.
A nakon jučerašnjih razgovora sa Hašimom Tačijem, premijer Ivica Dačić ostaje u Briselu gde će se sresti sa komesarima Evropske unije za energetiku, transport i regionalni razvoj. Dačić će sa komesarima Simon Kalasom i Ginterom Ettingerom razgovarati o infrastrukturnim projektima iz oblasti energetike i transporta. Sa komesarom za regionalni razvoj Johannesom Hanom imaće susret posvećen predpristupnim fondovima Evropske unije za Srbiju.
U Pekingu je počelo godišnje zasedanje Kineskog narodnog kongresa na kojem će generalni sekretar komunističke partije Xi Jinping biti izabran za šefa države. Amerika će vojnom akcijom sprečiti Iran da stekne nuklearno oružje, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U okviru redovne smene generacija političkih funkcionera u Kini, Xi Jinping će preuzeti dužnost predsjednika od Hu Jintaoa. Privredne ciljeve Kine u sljedećoj deceniji najavio je premijer Wen Jiabao.
U posljednjih 5 godina pronašli smo odgovor na ozbiljne udarce međunarodne financijske krize. Ova kriza je bila jaka i proširila se brzo, a njen uticaj je dubok i viđa se jednom u 100 godina. S krizom se suočavamo hladne glave. Mi zastupamo 10-godišnju politiku korak po korak, povećavajući domaću potrošnju i promovišući stabilan i relativno brz privredni rast.
Ovogodišnje zasedanje Svenarodnog kongresa dolazi u vreme povećanih napetosti s Japanom zbog spornih ostrava u istočnom Kineskom moru. Usvajanje budžeta, koji obuhvata i sve veće vojne izdatke, bit će među najvažnijim zadacima zasedanja Kineskog parlamenta na kojem će biti potvrđeni sastav nove vlade. Američki potpredsjednik Joseph Biden izjavio je da predsjednik Barack Obama ne blefira kada kaže da će, ako zatreba, vojnom akcijom sprečiti Iran da stekne nuklearno oružje. Na godišnjoj konferenciji moćnog proizraelskog lobija Biden je kazao da je zaštita Izraela u američkom interesu. On je istakao da Sjedinjene Države daju prednost diplomatskom rešenju, ali se ta mogućnost zatvara. Biden je upozorio da se ne sme delovati prebrzo i da je potrebno isprobati sve mogućnosti da bi svetska zajednica podržala eventualnu američku vojnu intervenciju protiv Irana.
I još jedna informacija iz sveta, na Karibsku obalu Paname nasukalo se najmanje 6 brodova zbog jakih vetrova i talasa izazvanih strujom hladnog vazduha iz Severne Amerike. Za sada nema informacija o povređenima i eventualnoj šteti po životnu sredinu, ali su lokalni stanovnici prijavili da se osjeća miris nafte blizu brodova.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Više od 200.000 građana na području od Kladova do Vranja koji nisu redovno plaćali struju moći će da do kraja marta potpišu sporazum o reprogramu duga uz otpis kamata pristiglih za prošlu godinu. Poziv za potpisivanje ugovora za reprogram duga do sredine meseca građani će dobiti na kućnu adresu. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Na teritoriji koju pokriva privredno društvo Jugoistok Niš, građani i privreda za utrošenu električnu energiju duguju oko 27 milijardi dinara, a oko 10% ovog iznosa čine kamate. Pravo na reprogram duga imaće svi potrošači koji do 31. marta podnesu zahtev za zaključenje sporazuma, a da su prethodno izmirili sva dugovanja za 2013. godinu. Ovi uslovi važe i za domaćinstva i za privredu, kaže direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom u privrednom društvu Jugoistoku Nišu, Zoran Radenko.
To znači da svi kupci koji imaju dospela potraživanja na dan 31.12.2012. godine, a koji nisu izmirili svoje obaveze zaključno sa 28. februarom ove godine, imaju pravo na otpust starog duga u visini zatezne kamate koja je obračunata i fakturisana u 2012. godini i mogućnost ostatka duga da se reprogramira na rate bez kamate.
U zavisnosti od visine duga, on se može plaćati na 3 do 24 rate, ističe portparol Jugoistoka u Nišu Slađana Mančić i dodaje:
koliko budu plaćali na vreme u tekuću potrošnju, dobit će sve mogućnosti koje imaju redovne platiše, to su oni popusti od 5% ukoliko redovno izmiruju i popust od 15% ukoliko troše do 500 kWh, oni će trajati do 31. marta.
Ukoliko kupac ne izmiri 2 uzastopne rate reprogramiranog duga, sporazum će biti automatski raskinut. Za dužnike su predviđene i kaznene mere, kao što su isključenje sa mreže, utuženje i prinudna naplata.
A u nastavku vesti u 9 govorimo o jednom značajnom uspehu aerodroma Nikola Tesla u Beogradu. Naime, glasovima putnika on je proglašen drugim u Evropi i 7. u svetu po kvalitetu usluga. Reč je o anonimnoj anketi putnika koju je sprovela prestižna američka agencija iDreams. Ispred beogradskog aerodroma su oni u Bangkoku, Singapuru, Hong Kongu, Tokiju, Seulu i Kelnu. Pošto je aerodrom prvi susret sa nekom zemljom, ovakva ocena doprineće pozitivnijem imidžu Srbije, kaže za Vesti u 9 profesor saobraćenog fakulteta Milan Vujanić.
Aerodrom u Bangkoku, Singapuru, Frankfurtu i tako dalje su najopterećeniji, a ovaj aerodrom nije opterećen. Neću da kažem da je usluga loša, nego hoću da kažem da je putnik lakše dolazio u poziciju da bude blagovremeno uslužen, jer nije bio u konkurenciji sa mnogim drugima koji čekaju uslugu. svakom slučaju taj segment saobraćaja onaj koji čini reprezent Srbije u očima onih koji dolaze. Jedan segment tu nije naveden, možda ga je lepo istaći, kako kaže moj prijatelj, istine radi, bezbednost i antiteroristička zaštita na aerodromu Nikola Tesla Beogradskom i na visokom nivou, jer mi za sad nismo imali problema koje su drugi aerodromi u svetu imali, što znači da naše službe na aerodromu rade odlično, ili ako hoćete generalno gledano služba bezbednosti i aerodroma i plovidbe je na nivou.
Kaže za Vesti u 9 profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
A u Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je održana premijera predstave Konstantin u okviru obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. Prvo izvođenje Konstantina po tekstu Dejana Stojiljkovića, a u režiji Jugara Divojevića, održano je u Nišu 27. februara. Posle Niša i Beograda predstavu će videti publika u više gradova Srbije kao i u regionu.
Ovih dana ponovo je pokrenuto pitanje povratka spomenika Josipu Brozu Titu na Trg Partizana u Užicu. Inicijativu je pokrenuo Subnor Srbije, a oštro se usprotivila Asocijacija za negovanje tekovina ravnogorskog pokreta. Šta kažu Užičani, zabeležio dopisnik Zoran Žeravčić.
Pozivajući se na priznanja koja istorijski pripadaju Josipu Brozu Titu, Subnor traži da njegov spomenik bude vraćen na Trg Partizana. Ravnogorci međutim smatraju da je Titu i njegovoj ideologiji mesto tamo gde mu se spomenik trenutno i nalazi, u Užičkom muzeju. Zanimljivo, niko se ne poziva na mišljenje Užičana, koji u velikoj većini žele da Titov spomenik ponovo vide na Trgu Partizana, i to najmanje iz ideoloških razloga.
Oni misle da bi trebalo da se vrati na Trg Tita, da bi za buduće generacije da znaju ko je bio, najbolje bilo da se vrati.
Svaki je spomenik spomenik i trebaju da ga vrate.
Apsolutno. Prvo kao istorijski spomenik, turističku atrakciju, a i za vreme njega nam je bilo najbolje.
Kad bude ta peticija, ja ću prvi da je potpišem. Kad kažeš na trgu da se nađemo, sad je teško naći se na trgu sa nekima. Ranije je bilo, nađemo se kod spomenika i to je to.
Podsjetimo, Titov spomenik je sa Trga Partizana sklonjen u Užički muzej 1991. na početku demokratskih promjena i uvođenja višepartijskog sistema.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Goran Stepić. Gorane, najprije pričamo o dočeku naših zlatnih atletičara.
Pa zaslužili su, zaista su se sjajno takmičili na evropskom prvenstvu u Göteborgu. Naša ekspedicija vratila se u Beograd. Činili su Asmir Kološinac, Mihajl Dudaš i Ivana Španović. Asmir Kološinac je bio vrlo zadovoljan, podsjećam, osvojio je zlatnu medalju u disciplini bacanje kugle. Pa da čujemo šta je rekao na beogradskom aerodromu.
Euforija još uvijek traje u meni, adrenalin još uvijek bije, tako da presrećan sam stvarno i jedva sam čekao da se vratim, da tu radost podelim sa svima vama, sa svojim roditeljima, porodicom, prijateljima, tako da slavlje tek prestoji.
Naš višebojac Mihajl Dudaš također je odličan bio na borilištu, uspio je da prigrli bronzanu medalju u disciplini sedmoboj i da postavi nacionalni rekord Srbije, i on je bio vrlo zadovoljan.
Bio sam potpuno motivisan još posle Balkanijade kad sam video da sam spreman za takmičenje i da mogu da napravim dobar rezultat. Od početka do kraja sam dao sve od sebe, eto, skokom motkom se desio taj pek sa 4.60. Stvarno ne znam šta je bilo. Onako neka anegdota koju sam mislio da ispričam jeste da sam posle prepona video da to sve ide ka medalji, pa rekao ajde malo da zakuvam, malo da bude interesantnije pred 1000 metara.
Odličan rezultat ostvarila Ivana Španović, podsjećam, bila je peta u skoku dalje. Inače, Srbija je sa ove dve medalje došla na kvotu od 13 odličja na evropskim prvenstvima. Kratko je o fudbalu, zasedao je upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda. Glavna odluka, Aleksandar Janković nastavlja rad u klubu na mestu trenera. Uprava nije zadovoljna igrama i rezultatima i očekuje da to u narednom periodu bude znatno bolje. Slušamo predsjednika Crvene zvezde Dragana Đajića.
Svi članovi uprave su izrazili jako veliko nezadovoljstvo i sa igrom i sa ovim rezultatom koji smo postigli, i mi nećemo u ovom trenutku ništa da preko kolena prelomimo.
Potpredsjednik Zvezde Nebojša Čović rekao je da su obezbeđene sredstva za plate igrača, međutim napomenuo je da ko hoće da novcem ucenjuje upravu može da ide iz Crvene zvezde. I Liga šampiona, večeras igraju dva meča, osmine finala sastaju se Manchester, Real i Borussia. Šaktjer opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Bio je to kolega Goran Stepić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Led se polako topi. Nazire se mogućnost odustajanja od tužbi za genocid, najavljuju redovni ministarski susreti i zajedničke komisije. Srpsko-hrvatski odnosi u svetlu posete šefa diplomatije Zagrebu i nedavnih haških presuda generalima. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 2, u Nišu 3, u Novom Sadu 4, u Beogradu 6 stepeni posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Detaljnije o vremenu danas dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru slab mraz i ponegde po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne u pojačanju. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne i uveče povremeno i jak i maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Ljubinka Vujičić, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja. Prijetno.